reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В последния ден на ноември и в първия ден от моята нова възраст, ние сме отново заедно в един мрачен, дъждилив, но, както се казва, есенен ден, защото това, което виждаме по магистрали насам натам, други да е зима, в Пловдив все пак е друго. И така, в днешното издание ще минем традиционно по рубриките, така както традиционно винаги правим това. Ще стане дума за една много хубава книга. В края миналия път говорихме с автора и сега ще се говорим за книгата. И така, както се казва, в хубавото, уютно пространство на традицията. И тогава какво? Ами традиционно начало. Начало с разбуждане. Защото да, времето е поспаливо. И затова Мария Дамова веднага и сега ще събуди с едно парче, както го прави винаги прекрасно. Почваме!
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознати. Е, някои познати за някого, други не чак толкова. Така започваме. Иначе работата днес е с доста непознати, но много интересни книги. Но започваме с нещо, което е познато. И това е големият роман на Жоржи Амадо, Габриела, Каранфил и Канела. Сега, това е неговото четвърто издание. Първото му издание 1961 година и след това, не знам какво става, 30 кусур години няма друго издание. А последното му за сега е от 2007, т.е. както виждате, бая години са минали. Сега, действото се развива 1925 година в Бразилия, в един град Илиеос, където и да се каже, абе живота е странен, защото има известна разюзданост, но вътре в тази разюзданост има една голяма обществена норма, която така може да доведе направо до една бърза смърт, ако нещо, а иначе зад това върват други неща. И тогава се появява Габриела. Габриела е, тя наистина мирише на карамфил и канела и изключително свободолюбива. Как ще се обърне този свят? Какво ще стане? Ето за това пише Жоржи Амадо. Той има неподражаем наистина хубав стил, в който всичките големи емоции се смесват. И така, 528 страници вие ще бъдете в този магически свят. Сега изданието поради обема, поради права и т.н. е малко по-скъпо обичайното, но това не е някакъв голям проблем. Днешното издание, това поредно издание, е на издателска къща Ентусиаст. Сега, една позната на някои автори, но на някои читатели авторка, но иначе не позната. Лора Маквей. Лора Маквей е ирландка, която живее така на различни места по света. Тя е доста солиден активист по посока на женските права. И сега на български излиза нейният втори роман, който се нарича Лени. Сега в центъра на този роман е едно дете, Лени Локхарт. Действието започва в Либия, стига до Луизиана. Проблема е в това, че това дете съвсем малко остава само. Неговите добри приятели са две възрастни дами в градчето. Как то се измъква от този свят? Разбира се, със своето детско въображение. Това е детското въображение, което лекува. Мисля, че в това отношение книгата е прекрасна, защото описва как се преодолява, не описва тя, тя го внушава, как се преодолява посттравматичен стрес, как умилостта може да бъде преодоляна именно през въображението. Пък и винаги съм казал, ирландците пишат доста хубаво, тъй че Лени е един хубав роман. 284 страници на приличната, малко по-висока цена. Изданието е на издателска къща Амат А.Х. Сега, едно ново име, и за мен напълно ново, австрийски автор, Петър Каруши. Петър Каруши, доколкото знам, е от Град, са завършил е в Град, културолог е, ако не се лъжа, или историк в, в тази посока той работи. И на български излиза неговият роман, преведен под дирите на слона. На, на немски е, по-скоро превода е при слона, така както се наричат доста различни кръчми, които са по пътя към Виена. И всъщност за какво става въпрос? Ами става въпрос за това, че един млад човек, който в бъдеще ще стане император на Свещената Римска империя, Максимилиан II, това е в 16 век, решава от Испания да отиде до Виена, той израсъл в Инсбрук, да отиде до Виена с един слон. И това е слонът Сюлейман. Сега по този голям исторически маршрут се връща главният герой на романа Тео, заедно с своя 9 годишен син Морец, и връщайки се по този маршрут, изведнъж се случва нещо, което е много драматично. То, разбира се, не граничи, то е фантастика, изчезва детето, пък след това ще се появи като старец, пък така нататък. И в това пътуване назад, всъщност, Тео, който е около 40 годишен и преживява една житейска криза, всъщност влиза в всичките онези проблеми на паметта, на опита за обяснение на света. Не случайно избран слона, както знаете, слона е едно от най-паметливите животни. Общо взето, как ще може всичко това да бъде обработен, още повече, че много силно е написано в духа на Музиловите три жени, като и като стилистика. Много интересно, много хубав литературен експеримент и много интересно за четене. Та така, Петър Каруши, Подирите на слона, 164 страници на много-много прилична цена. Изданието е на издателска къща Изида. И сега една българска книга от може би една седмица на пазара е сборникът с, нека го кажем, разкази, не е точно, Нагоре по реката назад на Пламен Антов. Това е много интересен и много хубав сборник, защото в основата му стои пътеписната традиция. Героите се прехвърлят от разказ в разказ, т.е. циклизира се цялото повествование. Приключенията са и в Латинска Америка, и в Индия, в Пакистан, в тези страни. Но в същото време това е едно духовно пътуване. Това е едно пътуване на писателя към неговата роля като писател, към неговите формиране на представи. Така че това пътешествие, което си е реално. Наистина, основата на материала идва от реални пътешествия, които Пламен Антов е направил. Но превръщането им в едно пътуване в духа, с духа, в душата е много, много интересно. Също не е много обемиста книга, 228 страници. На приличната цена са издадени тези, би ги нарекал, пътни картини на мисълта от Пловдивското издателство Женет 45. И сега две книги, които така не са по посока на художествената реализация, но автобиографията на Ал Пачино, Сони Бой. Много прямо, много хубаво разказан един наистина успешен живот, когато, примерно, във времето между 71 и 75 година името Ал Пачино рязко се налага. Разбира се, с поредицата около кръстника. Сега, този за мен велик актьор, който е номиниран 9 пъти за Оскар, един път е печелил, и това е, ако си спомнят, как по-старите поколения спомнят, американската версия на Усещане за жена, там получава Оскар. Както се казва, описанието на този блестящ път в света на киното е много зареждащо, когато човек го чете. Тъй че Сони Бой, 336 страници на по-високата цена, разбира се. Изданието е на издателска къща Барт. И последната книга е една литературоведска книга, която извършва един много особен ход, за който поздравления имат създателите, издателите, адмирации. Наистина така трябва да се прави. Иначе томът се нарича Към историята на западноевропейската литература. Автор на тези текстове е Людмила Стефанова, професор Людмила Стефанова, която мисля, че на около 65 години почина. Тя беше легенда в Софийския университет, преподавател по антична и западноевропейска литература. Имам само удоволствието два пъти да ме изпитва. Така, наистина, много така благородно и много финно. И след смъртта и някак си това име беше забравено. И сега, благодарение на Миглена Николчина, на нейните колеги от катедрата, сега на български излизат непубликувани два нейни големи ръкописа. Първата част от този сборен том, или първата книга, тя е свързана с проблеми на романа, което си е като една теория с история на романа, с описание на това как се води повествованието, как се градат персонажи, с много примери от западноевропейската литература, с проследява и исторически. Това е страхотно познание. А втората и част се нарича Проблеми на съвременната западноевропейска литература, и там са разглеждани автори с цялостното им творчество, като Хайнрих Бьол, като Камю, Томас Ман, Луи Арагон и т.н. Има един много така добре направен послеслов с библиографии, с обяснения. Тоест, това е един изключителен акт на завръщане на едно голямо литературоведско име, и то точно в специалността, която и аз цял живот съм работил, на един учител в така публичното пространство. Книгата, понеже тя е издадена в един том, е обемиста, 608 страници, затова и цената е по-висока. Изданието е на VS Publishing и може да бъде намерена на книжните пазари. Общо взето, който така се интересува от тези, от това познание, познание, което днес повече приобщаваме към те наречената световна литература, ето нещо много добро. Ами това бяха 6 книги, сега музика и матрица.
Матрицата.
Така започваме с днешната дата, 30 ноември. На 30 ноември 1667 година е роден Джонатан Свифт. Джонатан Свифт е онзи голям английски просветител, който със своите памфлети, но и със своя роман Пътешествията на Галивер, така заявява голямото присъствие на ирландската литература изобщо в английската, пък и в световната. Има невероятно, как да кажа, чувство за сатира, сарказъм, и е страшно силен. А пък Пътешествията на Галивер, както знаете, е един от основните, нека ги наречем така, философски романи на английското просвещение, които определят цели посоки на развитие на световната литература в следващите години. Така, на български дори издателство, да, 2017 година пусна и негова поезия, което е прекрасно, Иначе истинско, така превод на истинското, истинския текст на Пътешествие на Галивер, последен е от 2014 година в Изток-Запад, а адаптирани версии има и излизат всяка година. Другото име, което свързваме с тази дата, то е на Марк Твен. Той пък е изключителният американски автор, който така е признат за бащата на американската литература. Уилям Фолкнер го нарича точно така. Бащата на американската литература. А пък според Хемингуей от Хъклбери Фин тръгва американската литература. Така че, но Самуел Лангхорн Клеманс, защото това е истинското име на Марк Твен, наистина е много известен с приключенията на Том Сойер и приключенията на Хъклбери Фин, но той е правил много големи пътувания по целия свят с каски и с изключително си чувство за хумор. Не само чувство за хумор, той, ако човек не погледне биографията, толкова несломим дух, толкова оптимистичен човек, то няма такъв. И с неговите текстове, с чувството му за хумор, наистина покорява в края на 19-ти, началото на 20-ти век световната публика. Сега, на български има една негова автобиография, издана на 2013 година, което е прекрасно. И постоянно се издават книги. Аз няма да казвам по-ранните неща, защото ще стане много, 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 много. Но поне от към 21-ва година Пан преиздаде приключенията на Том Сойер. След това Паритет издаде в едно томче невероятни истории и разкази. След това 21-ва Смартбукс издаде приключенията на Хъклбери Фин. Пак Паритет, 22-ра избрани произведения. След това Изток-Запад, Конят на Бъфало Бил. Хеликон, 22-ра, 13 разказа. В рая не се влиза с връзки, Фама, 23-та. История с животни, Изток-Запад, 24-та. И 24-та пак Сиела, Един Янки в двора на крал Артур. Както виждате, големи водещи български издателства постоянно го издават и преиздават. Има защо. И третото име, то е на българският поет Иван Цанев. Иван Цанев, ето с това така трябва да се помни, защото той наистина е поет и това е правил цял живот. Разбира се, за да може да се храни, той е работил в различни издания като редактор и в списание Пламък, и в Славейче е бил, и в Литературен форум и т.н. Но след дебюта му през пролетта на 68 година с стихосбирката Седмица, той става едно от незаобиколимите имена в днешната българска поезия. За него една прекрасна книга на Светлозар Игов, която трудно ще намерите, може би само в библиотеките. Иначе стихотворенията му, така последно, което е издавано, е в Женет 45, археологически разкопки, едно томче с поезия, преди това 33 стихотворения пак там. 1 декември, световен ден за борбата с СПИН. Тук обичайно препоръчам книгата на Сюзан Зонтак, Болестта като метафора, СПИН и неговите метафори. Има едно издание, което е от 2014 година в Изток-Запад и така. Но, голямото име в литературата. Уди Алън, роден на 1 декември 1935 година. Изключителен и литератор, и режисьор, и актьор. Изключителен човек на изкуството, с невероятно чувство за хумор. Аз още от най-ранни студентски години просто така чакали сме нещо да излезе. Те се разпространяха циклостилно преводи от негови книги. Четях през немски, английски, каквото и да е. Просто наистина той обсеби едно цяло наше поколение. Ако бих могъл да кажа, че е автобиографична, тя е автобиографична книга. Неговата книга Аз пиша чрез филми, която излезе в Колибри, но изчерпана, трудно ще я намерите. Но пък напоследък, благодарение на издателство Кръг, така, бяха преиздадени някои от неговите книги, защото Ако импресионистите бяха заболекари и пълна анархия, те са от 2011-та. Има едни три еднакви привеси в Фламинго, Блек Фламинго 2013-та, но минаха много години и така. Сега може би може да намерите, трудна работа, но може, в издание на издателска къща Кръг, сборниците Само да вметна, 21-та година. Нулева гравитация, 22-та година. Без перушина, 23-та. Квит сме, 23-та. Изключителен интелектуален хумор и на всичкото отгоре хумор, който така ще ви задвижи мозъка, че няма как да не се засмеете. Следващото голямо име в тази матрица е роденият на 3 декември 1857 година Джозеф Конрад. Джозеф Конрад и неговото истинско име е Йозеф Теодор Конрад Коженевски, защото има полски происход, роден е в Бердичев, тогава това е било в Римската империя. Но той пише на английски и той наистина като писател е, така да се каже, голямата връзка между Дикенс, Достоевски, Толстой и модернизма. Защото неговото творчество се възприема като импресионистично поради начина, по който гради повествованието си. Той предава съдържанието през някакси поместени разкази, които всъщност този, който ги разказва, е чул от някой друг. И най-вече впечатленията движат нещата, плюс това те не са хронологични, което е много характерно за импресионизма. Има много романи, но два от тях са изключително така значими. Това е Господарят Джим, който излиза 1900-та година, и другият му голям роман е по него е сниман Апокалипсис сега, Сърце на мрака. Сърце на мрака Фрэнсис Форд Копола филмира, адаптира, разбира се, преработва 79-та година. Впрочем, трябва да кажа, че творчеството на Конрад е харесвано и от Алфред Хичкок, който също е адаптирал негови текстове. Тъй, че Сърцето на мрака излиза 1902 година и оттам нататък Джозеф Конрад е вписан в световната литература. Сега, на български само Господарят Джим може да намерите 2019 година, защото всички издания по-стари са изчерпани и това е. Българското име на тази дата е на Стоян Загорчинов. Стоян Загорчинов е един български писател, който като че ли не е много популярен. Той е завършил френска филология, учил история на философията, бил е преподавател дори в Морското училище във Варна и в всичкото това време е сътрудничал на големите български списания. Балкански преглед, Хиперион, Съвременна мисъл и т.н. Неговите романи, които имат така исторически... Те са исторически, като Празник в Бояна 50-та година или Вайло 62-та година, наистина са така стожери на български исторически роман. Сега тук работата стои много зле, той е почти напълно забравен, айде да не казвам почти, защото да не лъжа, тъй като едно издание на Празник Бояна Унискорп има от 2006-та, ама това са вече почти 20 години станат, него го няма. 4 декември. На 4 декември 1875 година е роден Райнер Мария Рилке. Това е един от най-влиятелните и най-значими творци на поезия в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Роден е в Прага, но тъй като това е тогава в Австро-Унгарската империя, той пише предимно на немски, а иначе, що се отнася до живота му, той е живял и в Мюнхен, и в Берлин, а пък пътуванията му са из цяла Европа, включително Русия, срещни с Лев Толстой и т.н. Така че той е една наистина огромна европейска фигура. Още в началото на века българските поети, примерно един Теодор Троянов, го открива и казва, бе, това е поета, и общо взето нашите модернисти са силно повлияни от него. Сега, Тук нека ви препоръчам някои книги. Да кажем, аз препоръчам винаги книгата на Цветан Стоянов «Красотата ще спаси света», в която са описани Уайлд, Оскар Уайлд, Рилке и Цветаева. Те имат и отношение помежду си. Софийско университетско издателство, но тя вече е на, може би, над 10 години. Иначе, романа му «Записките на Малте Лауриц Бриге» излезе в Лабиринт 2013. Изказа, бележете, неговите дуински елегии, едно доста сложно произведение. На български има поне три издания. В Гутенберг 2014, в Исток Запад 2017 и в Колибри 2024 година. И понеже казах, че той с Цветаева в едни особени отношения, преписките между тях бяха публикувани от Колибри 2016 година, писма до един млад поет, писма до една млада жена, Райнер Мария Вилка и Марина Цветаева. Това е прекрасен текст. И последното, което е излизало, това е един сборен том, «Ставите на светлината» в Нов български университет 21 година. И едно българско име на 4 декември 1924 година в Пловдив се ражда Любен Станев. 100 години става от това рождение. Това е един от големите, така незаслужено, като че ли позабравени български белетристи. Сега, благодарение на така известни усилия на неговата дъщеря, той се връща за сега на книжния пазар. Трябва да се върне изобщо в българската литература. Всъщност никога не е забравен, но винаги като че ли само от големи ценители. Мисля, че трябва да стане малко по-широки нещата. Неговата шестология, защото това са шест поредни романа, «Сага за Салабашеви», която е изцяло пловдивска като съдържание, като атмосфера. Разбира се, тя е българска, защото тя така улавя събития, които започват от 24-та година и свършва някъде 68-ма година. Целият този исторически период, но разказът е направен не през историческите събития, а през човешкото влизане в историята, когато човек дори не знае този ден днес, който ми се случва, как ще го опише историята по-нататък. Много интересно. Той пише изключително увлекателно, изключително хубаво. И сега, последното, което излезе, е неговата Софийска история. Тя има много издания, страшно четивна книга. Излезе 24-та година в издателство Степто България. И така, книгите му могат да бъдат търсени, тъй като шестологията излезе в три отделни тома между 21-22, има е на пазара и мисля, че ние пловдивчани тук имаме какво да правим. Последно име в матрицата за следващата седмица, той е народеният на 6 декември 1942 Петър Ханке. Петър Ханке е носител на Нобеловата награда за 2019 година, едно от ужасните деца на австрийската литература. Той участва в акции и на група 47. В Нью-Джерси е представен за пръв път пиеста му «Обругаване на публиката». Така че спомни си, че като студенти много го търсихме този текст, защото това наистина е авангард, това наистина е големият бунт. Да, от съвременната немскоязична литература е изключително, изключително голямо име. Сега на български, благодарение на издателство Black Flamingo, 2020 година имаме издадени няколко негови книги. Това е много хубаво. «Неочаквано нещастие» е издадена 20-та година. «Страхът на вратаря при Дуспа» – това е много известна книга, която обаче 21-та година излезе, веднага се изчерпа, и последното 22-та година «Амбулантният търговец». Дължим ги всичките на преводите на професор Владко Мордаров и на издателство Black Flamingo, тъй че те поддържат така присъствието на Ханке на българския книжен пазар. Еми, това е, както виждате, голяма, обемиста, интересна матрица.
По радио Пловдив. Преге!
седмото небе.
И така, рубриката за пловдивски литературен живот, какво ни очаква в следващата седмица? Две много интересни авторки и много различни. Значи, най-напред, в вторник, това е 3 декември, от 19 часа, в клуб Spirit & Spirit в Петното на Рошах, ще гостува Ралица Николова с дебютния си роман «Романът на една жена без качества», издаден така преди няколко месеца от Женет 45. Трябва да ви кажа, че това е един много хубаво направен роман. Така човек не може да си помисли, че това е дебют, защото от една страна върви една линия, в която една жена иска да напише роман. И от тук нататък започва цялата сюжетна история около това как се пише роман, какви социални роли има около него и т.н. Докато тя седи потопена в своя живот, деца, семейство и така, и се разказва една история, която пък тя се съпреживява с един случайно появяващ се от миналото Чичо Любо, нейн кръстник, който се оказва доста свързан с семейство и т.н. Тази история е направо така дърпа с изключително майсторското направено, как да кажа, майсторски направените обрати. Така че, от една страна върви един роман, да го наречем така роман за този Чичо Любо, от друга страна върви сюжетната линия за това как една съвременна жена с всичките тия особени неща около нея иска да напише и пише роман. Езика е прекрасен, защото е много прям, но много с хубаво, с финна ирония за всичко това и чувствен език. Ралица Николова е журналист. Тя има солиден опит в това, но майсторски създава един така, за мен прекрасно конструиран и много четивен романов свят. Тъй че, Ралица Николова, романът на една жена без качества, издание на Женет 45 в Метното на Роршах на 3 декември от 19 часа. Сега, на 5 декември, в конферентната зала на Народна библиотека Иван Вазов от 17.30 часа, т.е. едно така по в края на работния ден, както се каза, ще гостува Людмила Андровска. Сега, Людмила Андровска е известно име в българския литературен свят. Тя е главен редактор, собственик на издателство Делакорд. Има няколко книги. Това, което тя ще представи тук, са следните две книги. Едното е роман, и това е романът «Мария Тертер» в едно ново променено издание, а другата е сборникът разкази «Катерина Медичи от Горно Усойно». Те са доста различни книги. Ако «Мария Тертер» е един исторически роман, разказан много, как да кажа, много чисто, точно по етапи, без големи отклонения и с много вярно познаване на историческото време, в което се развива действието, защото това е един от големите проблеми на български исторически роман, то сборникът с разкази Катерина Медичи от Горно Усойно е така особена книга. Особена е, защото в нея разказите са в известен степен циклизирани, но не са циклизирани. Значи, повтарят се имена, понякога те може да са на едно и също, един и същи герой, друг път обаче са различни герои. Така се създава една по-скоро атмосферна близост на този разказов свят, който е събран вътре, като в него, освен на реално действащи така исторически фигури, може да видите и действащи духове на починали хора, които наблюдават света отгоре. Така, много човешки са тези разкази, защото те проследяват най-често едни такива гранични състояния. Хората, които са между града и селото или в града и селото. хората, които са между така, между някакъв беззлобен тип отношение към света, но и добротата, и как те се пречупват в определени моменти. Така че много любопитни, много интересни човешки разкази са в този том Катерина Медичи от Горно Усойно. И двете книги са издадени от издателска къща Знаци 24-та година, така че има и за хора, които така следят исторически текстове, за хора, които следят онази проза, която няма ограничение от към фантастично и реалистично, но е изключително човеколюбива. Пак казвам, Людмила Андровска ще представи тези две книги на 5 декември от 17:30 в конферентната зала на Народна библиотека Иван Вазов. Идете, просто наистина ще е интересно. Ами две дами, които наистина малко така ще пораздвижат литературния живот и представи в Пловдив следващата седмица. Това знам аз.
Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
Преге. Избира Преге.
Така, тази седмица в Пловдив и в София се състоя премиерата на романа «Тезеят в своя лабиринт» с подзаглавие «Дневник на една П». Автор е Краси Димовски, издател е издателска къща «Хермес». Защо избирам този роман? Сега, Краси Димовски е изключително талантлив автор, когато много хора познават предимно като журналист и особено от неговите коментарни колонки. Но в последните години той издаде така през две години един сборник с разкази, един сборник с новели и сега един роман. Както отбелязва неговият издател Стоил Вартоломеев, да, това е пътя, който така на времето съсчиташе, че извървяват авторите, така да докато стигнат до една класическа позиция. А в случая този път е извървян много отдавна у самия Красимир Димовски и сега виждаме неговите плодове. Сега, самият роман. Значи, тези три текста като стилистика, като време-пространство, като герой са много близки. Това е една неформална трилогия, така че аз мисля, че който където тръгне да чете, ще потърси другите. Сега самия роман. Тезеят. Тезеят, това е прякор на един мъж от един локален ареал, който някакси като че ли изолиран от света. А защо се казва така? Ами защото има страхотна сила и убил молето си. Само че от тук нататък се появява една Ариадна, която е дъщеря на учителката в селото, в която той, тъй да се каже, е влюбен. Появява се един герой също от селото, който е с прякора Бичето. И всъщност виждаме тройката, която стои в основата на мита за Тезей. Тезей, който отива да победи Минотавъра, помага му Ариадна и най-накрая, наистина, той унищожава Минотавъра, след което Ариадна му е отнета от боговете. Но, т.е. мита е в в неговата цялост и е разгърнат в действието много точно. Разбира се, в съвременни измерения. Защото съвременните измерения, всъщност, това пък са, нека го нарека така, събитийният сюжет. Събитийният сюжет е направо трилъров. Започва с това, че Тезеят намира един дневник. Той трябва да намери на кого принадлежи този дневник, да му го върне, защото така се постъпва. И по този път той попада на най-различни, как да кажа, места и ситуации, в които много често се сблъсква със смъртта, с насилието, с такива неща. И сега третия пласт на романа. Третия пласт на романа идва от избора на Красимир Димовски да разкаже този роман с техниката на литературното повествование, което е познато теоретически като сказ. Сказът е следното нещо. Повествованието се води от първо лице единствено число на героя и се изгражда не по правилата на литературната реч, а по правилата по-скоро на говорните техники, практики и умения на героя. Тогава много голяма част от нормалната граматика бива променена. Примерно тук ще видите как се членуват с пълен член неща, които граматически няма, но той, нали така казва, в наше село всичко, което е по-важно, се членува с пълен член. Включително с пълен член се членуват и думи от женски род, защото те са много важни. Тази техника, особено както при Красимир Димовски е направена, да е съчетана с много ирония, позволява в рамките само на половин страница вие да се предвижите от така, от света на едно, нека го кажа, на пръв поглед много простовато съзнание, което обема целия свят и го изразява в уж своето незнание по един страхотно сравнителен начин с големите категории, които ние винаги смятаме за много тежки, много философски и т.н. Цялата тази игра минава и през следното нещо, понеже ако сега се върнем към мита, ще видим. В мита центъра този минотавър е получовек, полуживотно, т.е. това е и природа, и човешко. Тази битка между природното и човешкото, тя е и в главата на Тезеят. И от тук насетне, понеже много голяма част от представите за света той предава чрез природен тип картини, усещания и т.н., които обаче описва сякаш сюрреалист рисува. Много интересно. И всичко това създава един, как да ви кажа, неподражаем литературен, словесен свят. Ето това са качества, които в българската литература не сме виждали. Първо трябва да кажа, че сказов роман, само на Милен Русков романа за Байеслави, това е сказа на Байеслави, но това е по-скоро един сказ, свързан с историческо време и с предаването на исторически говор. Докато тук сказът е абсолютно разигран между малкия свят, големия свят, между мита, природата и философските категории или литературни. Много, много интересно. Особеното в този случай е това, че когато човек почне да чете, това сказово повествование така го поглъща, че той не може да прескача. Не може да прескочи едно-две изречения. Тоест, книгата наистина ви въвлича и то чрез словото. Е това наричаме изкуство на словото. Това е литература. Тъй, че Красимир Димовски е създал една наистина новост за съвременната българска литература, която аз очаквам към нея да има един много голям интерес и пожелавам го това, защото точно така се прави изкуство на словото. В случая на романовото слово. Българският роман има още една така здрава тухла в своите основи. Днес ще ви прочета стихотворението «Зрящият» от Райнер Мария Рилке в превод на Стоян Бакърджиев. Откривам с поглед и със слух следи от бури в дървесата, които бият по стъклата, и чувам как далечината шепти неща, но без приятел или сестра за тях съм глух. Там бурята лети, не спира, през времето, през оне лес. Светът без възраст във всемира, с пейзажа като стих псалтира, мощ, вечност ми напомня днес. В бой с дребното сме все заети, а едрото се бори с нас. Щом буря ни струши ръцете, ще сме подобни на предмети без имен, без собствен глас. Надвиваме неща дребнави и издребняваме сами, а вечните и величави не може никой да слони. Такъв е ангелът, когато рисува Стария Завет, и дяволите да връхлитат, железни мускули да сплитат, ще свири той по тях, защото са инструмент за сърцевет. А който е сразен така, отказвайки се от борбата, той прав пристъпя по земята, велик чрез твърдата ръка, която го оформя само. Не иска слава на герой, когато нещо по-голямо го порази, израства той. Последни минути на днешното преге. Пожелавам ви хубави, приятни, уютни, макар при това време, часове, почива в почивните дни, и ви обещаваме, Мария Дамова, аз Младен Влашки, следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.